Вие слушате пресконференция на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, проведена на 12 март.
Добър ден, колеги! Добре дошли! Днес в духа на приключване на мандата, както и моите колеги по-рано днес и вчера, правим отчет на постигнатото в рамките на управлението на правителството на ГЕРБ. Аз имах възможността, аз и моя екип да сме тук малко повече от година и половина, но в духа на приемственост, в който работихме по цялото време, от момента, в който поехме тази позиция, като продължение на работата, извършена от настоящия президент и тогаваше министър господин Росен Плевнелиев, смятам, че имаме възможността, как бих казала, и с гордост и с радост да отчетем постигнатите резултати. За тези почти 4 години сигурно имаме много научени уроци. Има много неща, които започнахме, но успяхме да завършим. За някой не ни стигна времето. За някой със сигурност ще трябва много повече време. Но смятам, че и постигнатото до тук може така да бъде като едно добро начало, което сме поставили, и се надявам, че в духа на приемственост и служебния кабинет, и разбира се следващото правителство, ще може да довърши. Ние сме подготвили своя отчет за извършената работа. Това е отчет, който включва не само изминалата 2012 година, но и отчет, който е за целия период на управление от 2009 година, август до ден днешен. Той ще бъде представен и утре на новия министър, който ще поеме от тук нататък. За да бъдем така по-визуални, няма да изпадам така да влизам в много подробности за това какво постигнахме. Извели сме само някои ключови и най-важни теми, които искаме да споделим с вас, с днешната презентация, която вече започва. Пак казвам, това са само част от темите, по които Министерството работихме всички ние, целият екип на Министерството. Тук освен разбира се за министрите, целият политически кабинет, са и някои от директорите и ръководители на агенции, които отговарят именно за тези ресори, които ще отчетем днес. Тези, които не присъстват или не отчитаме, те не са по-маловажни. И там се извърши много работа, но няма възможност в рамките на краткото време, с което разполагаме, да направим този отчет. Това е съдържанието. Започвам с основните законодателни инициативи. Това, което можем да кажем за увереност, че 6 законопроекта бяха предложени от нас, бяха дискутирани, приети от правителството. Те бяха дискутирани в широк дебат, както с нашите колеги, както и с членовете на консултативния съвет. Бяха широко дадена възможност за широк дебат и на интернет страницата на Министерството, и всички възможни, би казал, обратна връзка, да получим по всички възможни начини и канали. Част от тях минаха през парламента, може би не в всичките си части и текстове в пълнота, по начина, по който сме ги предложили, но със сигурност духа на промените беше спазен и беше отразен. За съжаление, има два закона, за които аз наистина съжалявам, че те не минаха в рамките на работата на този парламент. За мен и двата закона бяха важни. Първия закон, за който най-много всъщност бих казал, че съжалявам, но надявам се, че е за добро и още по-добър законопроект ще се изготви и разгледа в рамките на следващия парламент. Това е закона за водите. Закона за водите, този законопроект, който мина на всички, и на първо четене, и мина през всички комисии, беше готов вече за приемане. Мина всички необходими процедури, но за съжаление технологичното време не стигна. Това е голям закон, включва много важни промени. Основната промяна, която включва, това е промяната пълна реформа, началото на една пълна реформа на водния сектор, направлението на водния сектор, която даваше този закон. Това е най-основната промяна. В този закон втория голям компонент, това е управлението на язовирите, тема, от която също имаме научени уроци в рамките на този мандат. Но пак казвам, това не успя да мине, но се надявам, че въпреки всичко това, което е започнато по реформата на сектора, ще продължи, и без закон има много неща, които могат и трябва да продължат да се случват, а вече и със закон ще може да се разшири тази тема. И другия закон, това е закона за кадастъра. Това е закона за кадастъра и имотния регистър, закон, който е най-много обърнат и към бизнеса, и към гражданите. С промените в него имахме желание да облекчим процесите, процедурите, да има свободен достъп до кадастралните карти и вече да не се налага да едно един гражданин да пътува, да кажем, от Видин до Пловдив или до Силистра, ако има имот там, за да получи скица. Скици не се вадат от всяко едно място в духа на електронното правителство, но пак казвам, това са промени, които бяха в целящи опростяването на достъпа, на информацията, но в новата законодателна инициатива, на новата парламент, се надявам и това да се случи. Преминавайки напред по основните, така би казал, ключови дейности на Министерството, които сме извадили, ма казвам това не изчерпва пълния списък, започвам с концесиите, една много важна тема, много интересна. На таблицата, която виждате, е направен един анализ. Цифрите могат да говорят много, могат да бъдат интерпретирани, разбира се, по най-различни начини. Първо трябва да кажем, че до периода до 2010 година в това министерство бяха частично подземните богатства. Вие знаете, подобива подземните богатства бяха разпръснати между 4 министерства. Впоследствие се взе решение, те бяха обединени в един орган в Министерство на икономиката и енергетиката, именно за това след 2010 година. От Министерството управляване около 254 договора за добив на подземни богатства. Всичко това преминава към Министерство на икономиката и енергетиката. Дейността, която е отчетена в тази посока от правителството, е повишаване на приходите, подобряване на работата и ускоряване на процеса. Това, върху което ние фокусирахме усилията си, целият екип на Министерството, това беше по-добър контрол върху договорите за концесия, по-добър контрол върху наемателите, върху това какви услуги предоставят на гражданите. И най-важната задача за нас и най-важен приоритет беше всеки български гражданин, който по конституция има свободно право на достъп до плажовете, които са изключителна държавна собственост, повече никой да не им събира такса, да не ги спира, да не слага бариери. И смятам, че го постигнахме в много голяма степен. Има още няколко дела, които се водят, с което този процес да бъде на 100% решен и удовлетворен. Засилихме много и проверките. Вие виждате, че включително издобива на подземни богатства, проверките в годините назад и още, ако се върнем още много години назад, не са били толкова засилени. Фокусирахме се върху това. Отвоихме и отворихме в някои области проверките. Само за изминалата година сме направили над 220 проверки на морските плажове. Това доведе и до много санкции върху тези договори. Когато ги отчитахме, бяха за 1 милион. Към днешна дата вече са почти за 1 милион и 400 хиляди лева са санкциите и глобите. Не се гордеем от това, че сме събрали много санкции, в смисъл да не бъдем разбрани грешно, че ние самоцелно ходим само там да намерим проблем да санкционираме. Но от друга страна това показва, че сме били безпристрастни и че сме успяли да осигуриме в максимална степен спазването на изискванията за достъп, за хигиена, за наличието на спасители, наличието на медицински пунктове. Това нещо, което е изключително важно според мене. И разбира се, да увеличим и приходите в държавния бюджет, приходи с които все пак да работи тази администрация, тези проверяващи, тези замервания, които се правят и така нататък. Втората тема, която също е важна тема, както споменах, кадастър е изключително важна тема. Независимо от промените в закона, които не минаха, колегите от Агенцията по кадастъра продължиха своята работа. Макар и не с толкова, с колкото ни се искаше, имаме увеличение в покритието на територията на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Увеличението е с 582 000 хектара. Както се каза, ако имахме повече средства, щеше да е и по-голямо увеличението в хектарите, но в условията на финансова криза, на бюджетни ограничения, с ресурса, с който разполагахме, това беше възможно в фокуса на развитието на кадастралните карти. Нещо изключително важно, през изминалата година възложихме и вече са готови и 290 специализирани карти на всички морски плажове. Това беше много актуална, много тема дискутирана неведнъж и в медийното пространство. Такива карти вече има. Те са в процедура по приемане, тъй като приемането на една такава специализирана карта изисква усилието на множество институции. Те не се приемат само от нашите екипи, от нашето министерство. Нашите екипи са измерили това, което виждат, но вече компетентните институции, като да кажем, понеже беше актуална тема в изминалите седмици, месеци, дюните, Специализираната карта е заснела за това дали има, има образование, пясъчни образования. Вече колегите от МОСВ трябва да кажат това дюна ли, ако е дюна, каква дюна. Защитена, сива, бяла. И така по всички останали параметри на тези кадастрални карти, компетентните агенции и ведомства трябва да потвърдят това, което е заснето на картата. Голяма част вече са приети, други се приемат. Това ще ни даде възможност да преактуваме всички плажове на територията на страната. Това също е една много важна тема. Тъй като съществуващите актове за изключителна държавна собственост на всички плажове в страната не са актуализирани повече от 10 години. Морето взима, морето дава, има промяна в размера, в широчината на плажа. Именно за това е изключително важно в момента на основата на тези специализирани карти в следващия месец да се актуализират актовете за изключителна държавна собственост, което автоматично ще промени и анексира всички договори за найеми и за концесии, тъй като може да се окаже, че един концесионер вече управлява много по-голяма или съответно много по-малка площ от плажа, който му е предоставен. Именно за това тази тема е също важна в рамките на следващите месеци. Тя е и важна, защото през месец май най-късно трябва да приключат и процедурите по отдаване под наем на всички плажове, които нямат наематели, или на всички плажове, които, вие знаете, в последните месеци включително прекратихме и концесионни договори, и договори за наем на неизрядни наематели и концесионери. Именно за това задачите и тази дирекция и работата на Министерството в тази посока трябва да продължи много активно в следващите месеци, независимо, разбира се, от основните приоритети на служебното правителство. Това, като бих казал, допълнителен приоритет вече в работата на Министерството трябва задължително да продължи и да бъде следена на ежедневна основа, за да осигуриме летния сезон за всички плажуващи. Все пак България, държава с огромен потенциал за развитие на туризма, трябва да сме сигурни, че това, което се случва на нашите плажове, е добра услуга и най-вече да е защитен живота на плажуващите. Следващата тема, това е ВИК сектор. Както споменах, ВИК сектора беше за нас много голям приоритет в работата на Министерството. Много усилия бяха положени, беше приета стратегия, водна стратегия, дългоочакван стратегически документ и беше разработени промените в закона, даващи една дългосрочна, последователна политика за наистина едно устойчиво развитие на сектора и най-вече реформа. Този сектор, 20 години, имаме в ситуация на 20 години отлагана реформа в ВИК сектора. Реформа, която е крайно време да започне, тъй като загубите на вода, загуби, течове, кражба на вода в годините, паралелно с изключително амортизирана мрежа, инфраструктура, довежда до това, всъщност, цената, която заплащаме, особено в някои региони, по една или друга форма да компенсира да не компенсира лошото състояние и услугата, за която заплащат хората, да не е най-качествената, включително като говорим за качество на водите. Именно за това ние още веднъж, как бих искал да изразя нашето категорично становище на Министерството, като отговорно за политиката в този сектор, че следващия програмен период на средствата от Европейския съюз не трябва да бъдат насочени само и единствено към изграждането на пречиствателни станции за отпадни води. Тъй като, да, те са много важни, те са изискване по директива и разбира се, по тях работата трябва да продължи, но безспорен факт е, че първи топ приоритет за всички нас, за всички българи, това е достъпа до вода, достъпа до питейна вода. В 21 век 20 области продължават да бъдат на режим на водата. И именно затова в дългосрочен план целта е това да бъде преодоляно, включително и чрез европейски средства, за да имат и по-добро качество на водата, която пият хората, трябва да има пречиствателни станции за питейни води. Паралелно с тези пречиствателни станции да се изграждат водопроводи, които да осигуряват тази питейна вода, за да минимизираме населените места с режим на водата. Паралелно с този процес трябва да върви и реформата на ВИК сектора от гледна точка на ВИК операторите, ВИК дружествата, които анализът показва. Ние работим, разбира се, и в сътрудничество с Световна банка, която прави този детален анализ. Прави и детален анализ и така наречените мастер планове за това какви са нуждите в сектора. Но още веднъж управлението на този процес категорично трябва да бъде оптимизирано. В момента имаме 51 държавни дружества, нашата позиция, че те в дългосрочен план, чрез сливане, преструктуриране и укрупняване, трябва да бъдат най-много 28. Това е един много по-ефективен начин за управление на водния ресурс, който ще подобри, разбира се, и услугата и ще подобри възможностите за повече инвестиции в сектора. Разбира се, освен европейските фондове, средствата от държавния бюджет, в дългосрочен план страната ни трябва да отдели дали бюджетен, дали заемни средства ресурс, за да инвестира в подобряването на мрежата и на съответно намалението на загубите. За да осигурим всичко това, разбира се, и тази питейна вода, за която говори, най-важното е изграждането, и вие ще ги видите на тази карта, на още язовири за питейна вода. България е богата на води, но за съжаление пилеем водата, тя изтича на реките, така както и минералната вода. Трябва да има по-добро, бих казал, уплътняване на възможностите на този ресурс. Така и България като страна богата на питейна вода трябва да съхранява, трябват ни повече водоеми, язовири, в които да я съхраняваме и предоставяме на населението. На тази карта виждате в червен цвят маркирани три нови и един язовир, три нови строителство на три нови и рехабилитацията на един язовир. Затова имаме осигурено финансиране по линия на Световна банка и този процес трябва да продължи. В ход са тръжните процедури за избор на изпълнител и аз се надявам, че по естествен начин този процес ще бъде довършен. В жълто, маркирани на картата, виждате язовирите, които и със съдействието и анализа на колегите от Световна банка са изключително важни за водоснабдяването на регионите от страната. И за да не се подвеждате, че язовирите, които виждате в Централна България, Габрово и Черни 8, това ще са язовири, които ще водоснабдяват и Северна България. За да не останете с впечатление, че за Северна България няма нужди или не са необходими източници. Напротив, това са двата язовира, с които ще се реши най-критичният регион от гледна точка на водоисточници, а това е Плевенска област, където в Плевенска област няма собствен източник на питейни нужди. Те се водоснабдяват от в момента от съседни области и населени места. Това е в общи линии за ВИК сектора. Много още можем да говорим, разбира се, надявам се от тук нататък това да продължим. Друга важна тема от приоритетите на Министерството, в работата на Министерството, това е проекта за енергийна ефективност и обновяване на българските домове. Това е изключително важна тема, по-известна тема като енергийна ефективност или саниране на панелките. Смятам, че разширихме тази тема, тъй като не говорим само за саниране, а говорим за пълна енергийна ефективност на сградите, включително ремонт на общи части, включително подмяна на изцяло на отоплителната система или, да кажем, газификация на сгради. Всичко това, което е предписано от едно енергийно обследване на сградите, и не се лимитираме само до панелките, напротив. Програмата е отворена за абсолютно всички многофамилни жилищни сгради, над 3 етажа, над 6 апартамента, които са проектирани до 96-та година. Всичко това е обект на нашата програма. Започваме с 50 милиона лева безвъзмездно финансиране на всички желаещи да се включат в програмата. Това означава 50% безвъзмездно за всички строително-монтажни работи. И с 13 милиона създадохме и фонд енергийна ефективност, който да предоставя на гражданите нисколихвени кредити под пазарните нива, за да може да се съфинансира собствения принос на всички участници. Програмата важи за всички големи 36 града в страната и започна юни миналата година и трябва да приключи до декември 2015 година. Разбира се, паралелно с новия програмен период от 2014 година ние ще разчитаме на минимум двойно, но надявам се и тройно увеличаване на този ресурс със средствата от новата оперативна програма в следващия програмен период. Към днешна дата програмата, само 9 месеца откакто е започнала, вече имаме над 168 заявления, 92 вече са одобрени за нататъчно разглеждане. Първата сграда започна, имаме сключен договор, очакваме още 2 и около 20 сгради в следващите седмици и месеци реално ще бъдат одобрени бюджети и финансиране. Тук всичко вече е в ръцете на хората, които имат тези одобрени сгради, да осигурят своето съфинансиране. Най-важното е, че в края на периода ние сме изчислили, че ще можем да покрием около 180-200 сгради. Разбира се, зависимост от тяхната височина, етажност. И това ще доведе до минимум 40% намаление на сметките, на битовите сметки за домакинствата. В някои случаи 60%. Имаме изгради с 70% намаление, но ние казваме, че средният процент на намаление на битовите сметки ще достигне до 40, между 40 и 60%. Както казах, проекта финансира 50% самите ремонтно-строителни монтажни дейности, които са необходими да бъдат извършени в една сграда, но ние предоставяме и на 100%, като подарък, както казахме, изцяло техническо обследване и технически паспорт на сградите. Техническите паспорти за сградите в страната са задължителни. В рамките на проекта, за да стимулираме още веднъж участието в нашия проект, ние подаряваме и тези технически паспорти на сградите, които са обект на нашата програма. Разбира се, и енергийното обследване и цялостното управление на проекта и на проектния цикъл. До края на лятото, аз се надявам, че вече ще има много от сградите, които са в етап на ремонт, да не изпускаме летния сезон, който е най-подходящ за тези дейности. Така че това е също една тема, която аз лично ще препоръчам на следващия министър с особен фокус и внимание да бъде разглеждана и да бъде развивана от тук нататък. Следваща също важна дейност на министерството, която за 4 години изключително беше постигнато от екипа на ДНСК, това е строителния контрол. В рамките на тези 4 години са извършени почти 12 000 проверки на дейността на общински районни администрации. Извършени са над 22 000 проверки по законосъобразност на издавани разрешения за строеж. И от тези 22 000 проверки 628 строежа бяха с отменени строителни книжа или бяха спрени, преустановени поради намерени пропуски, несъответствия или пороци в строителния процес. На място на строежите, включително не само на строителите, но и на строителния надзор, са почти 4000 направените проверки от служителите на РДНСК. И разбира се, в този период има над 20 000 сгради или обекта, които са получили своите разрешения за строеж и успешно са приключили своята дейност и своя строителен процес. Има и незаконно премахнати обекти. Това също е една тема към, бих казала, нулева толерантност, към нарушаване на закона, към незаконно строителство. Почти 3800 или 3792 са установените и премахнати незаконни строежа на територията на цялата страна. 107 от тях са в небезизвестната местност в Бургас Ченгенескеле, 12 в района на Стария град, на Стария Несебър, Златна Перла, Варвара, Царево и 239 незаконни са строежа в чашите на язовирите, язовири Искър, Ивайлоград, Кърджали и Студен кладенец, както и други. А от последните дни, как по-актуална като тема, разбира се, това са и отменените разрешения за строеж на небезизвестната вече така наречения Дюнигейт или местност Кокала в Несебър, както и къмпингите Корал, Юг, Иракли, Буджака в Созопол. Паралелно с това беше сезирана и прокуратурата, тъй като не навсякъде ДНСК може да се намеси, не навсякъде ДНСК е компетентен орган да спре строежи или да отмени разрешения за строежи или одобрени проекти, тъй като те са минали процедурите по съгласуване, по обществено обсъждане. Но за тези обекти, за които ние считаме, че независимо, че не са били обжалвани към този момент, имат издадени разрешения и одобрени проекти, сме сезирали прокуратурата, тъй като съгласно закона, с така наречения протест на прокурор, те могат да бъдат спряни. И това е най-валидно от последните обекти, които бяха и по-известни. Това е къмпинг Корал, за който ние сме сезирали прокуратурата и очакваме с протест на прокурор да бъдат отменени и всички останали разрешения за строеж и всички одобрени проекти, извън тези, които ние вече отменихме и преустановихме и забранихме строителството в това.
Вие слушахте пресконференция на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, проведена на 12 март.